7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon, Oana Serafin. Noul ministru moldovean de externe și vizita sa în Statele Unite. Peste 20.000 de șomeri își caută de lucru în Moldova. Majoritatea sunt din mediul rural, dar ce se ascunde în spatele acestor date? Sătenii din localitatea Puhoi cer mai multe autobuze care să-i aducă în capitală. Rubrica Dreptul tău, astăzi din nou despre tortură și tratamente inumane și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Sentimentul unui sfârșit de Julian Barnes, o carte liniștită, dar și un roman compact care mocnește încet, iar scenele finale te acaparează ca un thriller al memoriei și morale, care detonează o apocalipsă personală.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Ministrul român al apărării Mihai Fifor a declarat la Chișinău că sprijină înființarea unui batalion mixt moldo-român după modelul batalionului mixt româno-ungar, care se numește TISA. Fifor a făcut declarația după convorbiri cu omologul său moldovean Eugen Sturza. Cei doi au mai discutat despre instruirea în comun a celor două armate și furnizarea asistenței românești pentru forțele militare moldovene, ca și modernizarea sistemului de apărare al Republicii Moldova. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a înregistrat în Parlament un proiect de declarație prin care condamnă adoptarea de mai multe localități a declarațiilor simbolice de unire cu România. Socialiștii spun într-un comunicat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie a forțelor unioniste, sunt anticonstituționale, ilegale și au ca scop lichidarea statalității Republicii Moldova. Proiectul de declarație reia criticile exprimate de președintele Igor Dodon la adresa instituțiilor de drept și guvernului care nu ar interveni pentru curmarea acestor acțiuni ale aleșilor locali. Partidul Acțiune și Solidaritate a depus un denunț la Procuratura Anticorupție împotriva conducerii Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, spunând că ar fi menținut în mod nejustificat în ultimii ani tarife ridicate la gazele naturale. În denunțul semnat de președinta PAS Maia Sandu, se spune că populației i s-ar fi adus un prejudiciu de 1,5 miliarde de lei pentru că tarifele n-au fost ajustate în anii 2016 și 2017. Săptămâna trecută, activiștii PAS au protestat în fața agenției cu lozinca ANRE când ai jos tarifele. Comitetul Internațional Olimpic a spus astăzi că nu-i va invita la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud pe cei 13 sportivi și 2 antrenori ruși, ale căror suspendări pe viață au fost ridicate de o instanță sportivă. Sportivii se numărau printre cei 28, ale căror interdicții au fost retrase săptămâna trecută de Curtea de Arbitraj Sportiv. Ceilalți 13 fie s-au retras din sport, fie nu puteau oricum să participe la competiție din alte motive. Comitetul Olimpic a interzis participarea Rusiei ca stat la Olimpiada de iarnă din cauza marilor scandaluri de dopaj, dar 169 de sportivi ruși care s-au dovedit nevinovați vor putea participa sub un drapel neutru. Vorbind în Coreea de Sud, astăzi președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a spus că așa numiții sportivi ruși curați pot fi ambasadorii unei noi generații și unei schimbări culturale în sportul rusesc. Și politicianul de opoziție din Ucraina, Mihail Saakashvili, a spus astăzi că o curte de apel i-a respins apelul la protecție împotriva eventualei extrădări, într-o decizie pe care el o consideră motivată politic. Fostul președinte al Georgiei a intrat în Ucraina în septembrie, cu toate că îi fusese anulată cetățenia Ucrainei în urma unei dispute îndelungate cu guvernarea de la Kiev, pe care el o acuză de corupție. Saakashvili este dat în urmărire în Georgia sub 4 acuzații pe care el le consideră inventate.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, a avut în Statele Unite o întâlnire la Departamentul de Stat de la Washington și Valentina Ursu a căutat să afle mai multe despre agenda ei și evoluțiile în dialogul strategic dintre Chișinău și Washington, stând de vorbă cu experți și diplomați.
De pe pagina oficială a diplomației de la Chișinău aflăm că la 2 februarie ministrul Tudor Uleanovski a avut o întrevedere cu Brigitte Brink, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Europa și Eurasia. Și tot acolo scrie că cei doi demnitari au discutat despre ansamblul relației bilaterale dintre Chișinău și Washington și în special despre oportunități de dezvoltare a dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite ale Americii, cu accent pe aprofundarea cooperării în materie de securitate și apărare și dimensiunea statului de drept. Despre alte întrevederi cu autoritățile de la Washington nu se cunoaște nimic. Istoricul, diplomatul și analistul politic Anatol Țăranu califică această vizită drept una modestă.
În condițiile când guvernarea de la Chișinău merge pe calea înrăutățirii tot mai mari, mai profunde a relațiilor cu Federația Rusă, importanța relației cu Statele Unite crește incomensurabil. Din acest punct de vedere, este nevoie ca această relație cu Statele Unite să fie consolidată. Din ceea ce a făcut oficial Uleanovski la Washington, eu puțin am înțeles dacă acest considerent a fost realizat. Dar putea să se întâmple că există și o agendă mai puțin publică. Și atunci este foarte greu să comentezi ceea ce nu este dat publicității.
Dar atunci când diplomația moldoveană zice că la Washington s-ar fi discutat progresele înregistrate de Moldova în implementarea reformelor, ce fel de progrese ar discuta cei doi parteneri?
Este vorba de acele progrese pe care le prezintă guvernarea în înțelegerea sa a progresului. Alta e că guvernarea are o abordare exagerat de optimistă din acest punct de vedere. Dar iarăși, dacă numai pentru aceasta a plecat domnul Uleanovski ca să prezinte partea, hai să spunem așa, optimistă a realizărilor reformelor în Republica Moldova, pe nivelul cu care el a fost întâlnit acolo la Washington, este foarte jos. Ceea ce vorbește despre faptul că partea americană nu prea de crezare.
Un alt diplomat, Andrei Popov, fost viceministru la externe, își pune și el mai multe întrebări pe marginea acestei vizite pe care o întreprinde Tudor Uleanovski în Statele Unite ale Americii și după anunțarea întrevederii pe care a avut-o cu adjunctul asistentului secretarului de stat de la Washington.
Primul lucru care atrage atenția în acel comunicat al Ministerului Externe este absența unei fotografii vii de la întâlnirea domnului Uleanovski cu doamna Brink. De parcă nici nu s-au întâlnit real, asta nu spun, sau de parcă doamna Brink sau americanii nu au vrut ca să fie folosite fotografiile cu ei. Mi se pare foarte stranie absența unei fotografii și în acel comunicat de presă categoric lipsește orice citat din spusele oficialului american. Absența oricărei referințe la vorbirea doamnei Brink în acel comunicat îmi permite să cred că ea a fost foarte critică, așa cum a fost la Chișinău. Mai degrabă văd încercările guvernării de la Chișinău, conducerii Partidului Democrat în primul rând, de a se pune bine pe lângă autoritățile americane, încercări care în mare parte văd că eșuează. Iar încă un element deloc secundar, deja retragerea ambasadorului Republicii Moldova din Statele Unite la 2 luni de zile după ce a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Trump. Afirm aici clar că a fost o vizită solicitată de Chișinău, urgent, pe 25 ianuarie vorbești cu Brink și pe 2 februarie ești deja la Washington. Deci clar s-a solicitat urgent și scopul vizitei, în opinia mea, nu a vizat atât obiective de promovare a dialogului interstatal, cât altfel de clarificări.
Și politologul Dionisie Cenușă vorbește despre rezultate modeste de pe urma vizitei efectuate de ministrul moldovean peste ocean.
Chișinăul încearcă să convingă partenerii americani de necesitatea unui dialog strategic și că reformele în Republica Moldova au loc în contextul integrării europene, dar din capacitatea lor de a comunica cu Washingtonul, Washington și a găsi oameni de rang înalt, observăm o problemă, o deficiență. Este o problemă serioasă când ministrul de externe pleacă la Washington și se vede doar cu adjunctul asistentului secretarului de stat. Deci banii contribuabililor trebuie să fie cheltuiți într-un mod mai rezonabil și dacă nu există posibilitatea de a se vedea cu persoane de rang înalt, atunci să folosească contactele cu ambasada SUA de la Chișinău.
Recent, președintele Igor Dodon anunța că are o invitație de a efectua o vizită în Statele Unite ale Americii, la New York și la Washington. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acum în jur de 20.000 de persoane. Majoritatea din cei care își caută un loc de muncă sunt din mediul rural, acolo unde sunt și cele mai puține locuri disponibile, arată statistica agenției. Experții atrag însă atenția că, în realitate, numărul șopenilor este mult mai mare, pentru că, mai ales la sat, oamenii aleg să plece peste hotare decât să aștepte ofertele locale de angajare. Pe ce forță de muncă se poate totuși conta la sate? A căutat să afle Tamara Grejdean.
Satul Cărpineni din raionul Hâncești este localitatea din care au plecat în ultimii ani 30% din localnici. Nu e o stare de lucruri ieșită din comun. Republica Moldova este printre țările care dețin întâietate după migrația forței de muncă, arată mai multe studii recente. Oportunitățile de angajare tot mai ademenitoare grație unor proiecte europene care au resuscitat activitatea economică nu au efectul scontat, pentru că lipsesc brațele de muncă. Primarul Ion Cărpineanu are două explicații. Își face efect plecarea peste hotare a unui important număr de tineri activi, cu aptitudinile dorite de angajator. Și mai este la mijloc atitudinea de desconsiderare a posibilităților locale. Alesul local face trimitere la exemplul unei întreprinderi belgiene de confecții, care coase la Cărpineni haine pentru medici din Europa.
Nu e mai ușor să primească 150 euro din Europa, de la o rudă, decât să lucreze, sau să primească ajutor social. Dacă real vă spun, noi nu avem forță de muncă. Gestiunea primăriei este întreprinderea municipală Cărpineni Servicii. Tractoriștii la întreprinderea asta primesc mai mult ca primarul, mai mult de 4.000 de lei pe lună. Și noi nu avem tractoriști. Lumea nu vrea să vii să lucreze.
Primarul de Cărpineni mai spune că mulți oameni se plâng că sunt prost remunerați, dar nu sunt gata să depună efortul cuvenit ca să obțină un salariu mai mare. El spune că, spre deosebire de alte localități din împrejurime, la Cărpineni sunt peste 120 de antreprenori activi, însă acest lucru nu are neapărat un efect motivant și pentru alții. Adjunctul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ștefan Calancea, este de părere că exodul populației din satele Moldovei nu poate fi oprit în lipsa unei infrastructuri locale care să impulsioneze activitatea economică.
Dacă noi vrem ca să nu pierdem satele noastre tradiționale moldovenești, trebuie să ne gândim în primul rând la infrastructură. Acolo unde este infrastructură, acolo este mai atractiv pentru investitori de a face investiții.
Lipsa forței de muncă, în special în mediul rural pe care o atestă aleșii locali și unii agenți economici, este cauzată inclusiv de migrație internă de la sat spre oraș, atrage atenția experta în politici sociale de la Institutul Viitorul, Mariana Iațco. Salariile mizere îi determină în primul rând pe tineri să plece, apoi remunerărilor mici se împotrivesc chiar și cei care nu au altceva a face, adaugă experta.
Piața muncii în mediul rural sigur că este și lipsa forței de muncă și demotivarea celor care au rămas în mediul rural, pentru că atunci când unii proprietari de pământuri sau agricoli încearcă să găsească forță de muncă, ei deja nu mai sunt cointeresați a munci la plățile care li se oferă. Chiar într-un studiu unii declarau că mai bine stau pe ajutorul de asistență decât să plec să muncesc la câmp sau la altcineva, fapt ce denotă că forța de muncă în mediul rural cineva își pierde potențialul.
Mariana Iațco conchide că în mediul rural există două mari probleme. Pe de o parte, satele rămân depopulate pentru că localnicii pleacă să-și sporească veniturile, iar pe de altă parte rămân pensionari și cei care nu vor să se implice nici de cum și preferă să fie în șomaj. Ea este sceptică în privința unor soluții capabile să oprească fenomenul și atrage atenția că momentan din grupul de tineri de 15-29 de ani, aproape 30% nu sunt antrenați în nicio activitate de formare profesională, învățământ sau în câmpul muncii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
De mai mulți ani, sătenii din Puhoi, localitate aflată la câteva zeci de kilometri distanță de Chișinău, cer autorităților centrale să majoreze numărul autocarelor ce transportă localnicii spre capitală. Ministerul Economiei și Infrastructurii anunța luna trecută că a soluționat problema, însă oamenii din sat spun că lucrurile au rămas la fel. Diana Răileanu a urmărit ping-pongul declarațiilor dintre cele două părți și relatează.
O jumătate de oră de mers cu autocarul sau 30 de kilometri. Atât au de făcut locuitorii satului Puhoi ca să ajungă în capitală. Din cei peste 5.000 de săteni, majoritatea își câștigă existența muncind la oraș. Iată de ce oamenii ar avea nevoie de transport direct spre Chișinău. E adevărat că prin localitate circulă zilnic zeci de microbuze din alte sate, însă acestea niciodată nu au locuri suficiente pentru puhoieni, spun sătenii, mai ales în orele de vârf când toată lumea se grăbește la muncă. Duminică, 4 februarie, câteva sute de oameni s-au adunat în centrul localității pentru a stabili ce au de făcut ca să convingă autoritățile centrale să aplece urechea la nevoile lor. Problema ar fi veche, de prin 2007, spune primarul Petru Frunze, care se plânge că până în prezent sătenii au fost duși cu zăhărelul. Oamenii din Puhoi nu au așteptat managerească. Ei au pus mâna de la mână și au cumpărat două autocare pe care și-au dorit să le pună pe rută, însă au fost împiedicați de Agenția Națională Transport Auto. Un recent răspuns al Ministerului Economiei și Infrastructurii menționa că, citez, atribuirea rutelor și curselor deschise către operatorii de transport poate avea loc doar în baza unui concurs public desfășurat în conformitate cu cadrul legal, am încheiat citatul. Același comunicat anunța că problema a fost soluționată și că rutele care circulau până în satul vecin, Văratic, astăzi sunt destinate doar Puhoiului. Însă, în realitate, lucrurile au rămas neschimbate, spune primarul Petru Frunze.
Noi cerem ca aceste 10 curse să fie deschise și să fie expuse la concurs public. Să participăm și noi și cei de la Văratic cu microbuzii lor și alte firme din țară și cei care vor oferi ofertă mai bună aceea să fie câștigători. Ei nu vor să le expună la concurs public, fiindcă noi venim cu 10 lei, ei vin cu 15 lei. Noi venim cu autocare, ei vin cu microbuze. Noi venim cu oferta cu toate impozitele și în bugetul local, ei vin cu oferta cu toți banii vor fi în buzunarul lor. De ce nu vor deschide aceste curse? Pentru că vor face concurență.
De ce locuitorii satului Puhoi sunt împiedicați să aibă o rută dedicată pentru capitală? Primarul Petru Frunze crede că la mijloc ar fi interese financiare ale unor transportatori din zonă sprijiniți de la centru. Solicitat de postul nostru de radio, secretarul de stat pentru transporturi, Sergiu Bugătaru, spune că autoritățile și-au luat răgaz până la mijlocul acestei luni pentru a rezolva problema circulației transportului din Puhoi spre capitală.
Până pe 15 mai identificăm soluții legale de a mai deschide careva curse către localitatea Puhoi și de asemenea de a institui obligativitatea operatorilor de transport de a antrena la aceste curse autocare cu capacitate de îmbarcare mai mare de 30 de persoane pe scaune.
Problema sătenilor de la Puhoi oglindește cât se poate de grăitor atitudinea guvernanților față de autoritățile locale, spune directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui.
Oamenii încep să manifeste deoarece se vede o pierdere de încredere că aceste probleme pot fi soluționate pe alte căi. Prin căi legale să te adresezi în instanțele statului care să te audă și să rezolvi problema operativ.
În ultimile luni s-au intensificat nemulțumirile venite din teritoriu. La finele anului trecut, mai mulți primari s-au plâns că salariile mici prevăzute de lege nu le permit să angajeze oameni competenți. Luna trecută, consilierii de la Bălți, membri ai formațiunii Partidul Nostru, au declarat greva foamei, acuzând partidul de guvernământ de presiuni de la centru, reproșuri respinse de reprezentanții ai guvernării. Iar primarul de la Tătărău ca Veche s-a declarat hotărât să renunțe la funcția pe care o deține de mai bine de un deceniu, tot din cauza presiunilor la care ar fi supus. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Carte la pachet. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Rezonanța produsă de cazul tragic al tânărului Brăguță, decedat în august 2017, în timp ce era în custodie angajaților de la penitenciarul 13 din Chișinău, a determinat autoritățile să impună reguli clare privind raportarea cazurilor de tortură, comunicarea între diferite instituții de stat, dar și reguli stricte privind aplicarea forței și a armelor de foc de către angajații instituțiilor de forță. Aceste reguli se conțin într-un ghid elaborat de procurori și semnat în ianuarie curent de mai multe instituții de stat. De cealaltă parte, apărătorii ai drepturilor omului spun că statul nu acordă sprijin în reabilitarea victimelor torturii și relelor tratamente, iar legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor încă nu funcționează la modul practic. Șeful secției antitortură din cadrul Procuraturii Generale, Ion Caracuian:
fiecare care ar fi instruit în baza acestui ghid să știe precis până unde sunt limitele aplicării forței fizice recunoscute drept legale și unde va fi o depășire sau o ilegalitate în cazul în care vor aplica excesiv forța fizică. Acest ghid a fost aprobat printr-un ordin interdepartamental în 11 ianuarie 2018.
Ministerul Justiției, care conduce un grup de lucru lărgit, lucrează în prezent la modificarea mai multor acte normative care, odată adoptate, vor permite persoanelor maltratate sau deținute în condiții inumane să ceară micșorarea pedepsei proporțional cu timpul în care a fost deținută în condiții inumane. O altă propunere asupra căreia se lucrează ar fi scoaterea asistenței medicale din cadrul instituțiilor penitenciare, astfel încât persoanele aflate în arest preventiv sau deținute să poată fi tratate în condiții egale cu toți cetățenii la instituții de sănătate din comunitate, a mai precizat Ion Caracuian. O problemă asupra căreia stăruie de mai mulți ani apărătorii drepturilor omului și care rămâne nesoluționată este reabilitarea persoanelor torturate în custodia statului. Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor obligă instituțiile statului să acorde asistență juridică, medicală și psihologică de durată persoanelor care au avut de suferit de pe urma abuzului sau aplicării forței de către reprezentanții statului. Legea este bună pe hârtie, dar nu funcționează la modul practic, ne spune directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimilor Torturii, Ludmila Popovici.
Reabilitarea de multe ori a fost ignorată de către autorități, iar legea care a fost adoptată cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nu are mecanisme de implementare.
Și asta ce înseamnă pentru aceste persoane? Care sunt consecințele?
Pentru aceste persoane este grav, deoarece neacordarea serviciilor profesioniste de reabilitare, neacordarea suportului duce la consecințe mai grave, consecințe tardive, uneori pe tot restul vieții.
Procurorul Ion Caracuian susține că orice abuz trebuie comunicat în timp real, astfel încât investigațiile să poată fi eficiente.
Trebuie să nota, trebuie să scrie. Nu am plângeri recepționate de felul că am scris și nu mi s-a dat răspuns sau am scris și nu a ajuns la destinație.
Cum trebuie să fac oamenii care sunt deținuți într-o instituție
scrie
de tip închis?
Plângeri, acolo de tip închis este căsuț poștal, scris plângeri și l-a lăsat la căsuța poștală. Unii are acces doar serviciu poștal, nu are acces administrației. Plasat în căsuța poștală, ajunge la destinatar.
Pentru ca să se reușească eliminarea torturii și relelor tratamente din instituțiile statului, spun apărătorii ai drepturilor omului, este important să fie combătută impunitatea, care zădărnicește orice regulamente, oricât de categorice și convingătoare ar fi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și pe internet la europalibera.org găsiți transcrierea rubricii dacă la meniu deschideți mai mult, unde găsiți toate rubricile Europei Libere. În România, conflictul dintre președintele Camerei Deputaților și lider al Partidului Social Democrat Liviu Dragnea și Serviciul de Pază și Protecție se extinde. Despre miza conflictului ne spune mai multe Sabina Fati.
Războiul liderului social-democrat Liviu Dragnea cu SPP, Serviciul de Protecție și Pază, se mută în Parlamentul României. Președintele Comisiei de Apărare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat că urmează audieri pentru a vedea dacă Dragnea poate dovedi că SPP a fost implicat în jocuri politice. Serviciul de Protecție și Pază este, potrivit legii, o instituție care se ocupă cu prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea, libertatea și sănătatea demnitarilor de care se ocupă. În plus, SPP, tot potrivit legii, desfășoară deschis sau acoperit activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare în activitatea de protecție. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite în dată autorităților abilitate pentru verificare și valorificare. SPP poate, de asemenea, să înceapă monitorizări în anumite cazuri cu aviz de la judecător. Tocmai aceste prevederi din lege par să-l fi deranjat pe liderul PSD, care a găsit un pretext pentru a-i determina pe membrii guvernului să renunțe la serviciile SPP și în locul lor să apeleze la jandarmi. Totul a început acum o săptămână după ce Liviu Dragnea a spus că generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, i-ar fi transmis printr-un prieten ministrului dezvoltării că președintele PSD Liviu Dragnea va fi executat și că el ar putea prelua partidul. Mai târziu, Liviu Dragnea a adăugat că șeful SPP și-ar fi depășit atribuțiile și că folosește informațiile pe care le colectează subalternii săi pentru a influența oameni din guvern sau din partide. Senatorul liberal Marcel Vela, șeful Comisiei de Apărare, vrea să-l audieze pe Dragnea să vadă ce dovezi are, dar și pe ministrul dezvoltării și pe noua prim-ministră Viorica Dăncilă pentru a explica la rândul ei de ce a renunțat la serviciile SPP, o premieră în politica românească. Liderul PSD a ripostat la rândul lui, precizând că va cere formarea unei comisii speciale de anchetare a Serviciului de Protecție și Pază. Scandalul e supradimensionat și e posibil ca mizele lui să nu fie vizibile cu ochiul liber. Există suspiciunea că șeful social-democraților Liviu Dragnea ar fi vrut să-i țină pe miniștri sub supraveghere și de aceea le-ar fi cerut să renunțe la serviciile SPP și să le prefere pe cele ale Ministerului de Interne. În fruntea acestei instituții se află Carmen Dan, una dintre vechile și loialele colaboratoare ale lui Dragnea. Pe de altă parte, fiindcă SPP se află sub umbrela președintelui, e posibil ca Liviu Dragnea să fie încercat să-i atragă atenția lui Klaus Iohannis cu gândul să înceapă o negociere cu privire la serviciile secrete și directorii acestora. Iohannis a răspuns însă că renunțarea membrilor guvernului la SPP îi se pare o non-problemă. Totuși, șeful social-democraților români a mers mai departe și a vorbit despre agenda sesiunii parlamentare care abia a început, sublinind că urmează schimbarea legilor siguranței naționale. Altfel spus, Dragnea încearcă pe mai multe căi să găsească un pretext pentru negocieri mai mult sau mai puțin transparente cu președintele și cu directorii serviciilor secrete. Unul dintre scopuri este transparent, schimbarea șefului SPP și eventual numirea unuia mai prietenos cu liderul social-democraților. Conform legii de organizare a Serviciului de Protecție și Pază, directorul SPP este numit de președintele României la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consiliu care este majoritar compus din membrii PSD subordonați pe linie de partid lui Liviu Dragnea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Ador cărțile cu centrul de greutate deplasat pe final, când acțiunea domoară la început te conduce în volute largi, apoi tot mai concentrice, până aproape de marginea prăpastei și te lasă acolo, față în față cu abisul. E cazul romanului Sentimentul unui sfârșit de Julian Barnes, Nemira 2013, o carte liniștită, dar și un roman compact care mocnește încet, iar scenele finale te acaparează ca un thriller al memoriei și moralei, care detonează o apocalipsă personală. Anglia, anilor 60. Patru prieteni adolescenți, Alexandru, Anthony, Colin și ultimul venit, dar care devine liderul neformal al grupului Adrian, își trăiesc, autoevident în plan filosofic, anii tineri. Iar faptul că Veronica, prima iubire a lui Anthony, ajunge în brațele lui Adrian, îl face pe Tony să le scrie o misivă deliberat jignitoare. Fie ca ploaie de acid să cadă asupra capetelor voastre apropiate și stropite cu mir. La revenire din SUA, Tony află că Adrian și-a luat viața, pregătindu-și minuțios ieșirea din scenă. Peste 40 de ani, Anthony, divorțat, tata unei fete cu care se înțelege bine, ca și cu fosta soție de altfel, primește de la mama Veronicăi o neașteptată moștenire, 500 de lire sterline și jurnalul lui Adrian. Abia acum, narațiunea intră pe serpentinele periculoase, adevărate curbe ale morții. Am crezut că pot să mă întorc la începuturi și să schimb lucrurile, că pot face sângele să curgă invers. Atât că nu poți intra de două ori în aceeași apă și nici în baia în care prietenul tău tocmai și-a tăiat venele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână, aflați pe anticorupție.md de ce testarea integrității profesionale rămâne în impas la peste un an de la intrarea în vigoare a legii privind evaluarea integrității instituționale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, deși Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătorii specializați în acest sens un an în urmă, magistrații nu au încă dreptul să acceseze secretul de stat, așa cum prevede legea. De cealaltă parte, CSM susține că regimul secret în instanțele judecătorești ar urma să funcționeze în scurt timp. Totodată, pe portal veți găsi două articole ce abordează creșterea considerabilă în ultima perioadă a numărului de aresturi și interceptări admise de judecători la solicitarea procurorilor. În ce privește interceptările telefonice, datele relevă că acestea au fost în topul măsurilor speciale de investigații efectuate de procurori în 2017.
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre evoluțiile din Statele Unite legate de investigația privitoare la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și despre argumentele cu care promotorii referendumului împotriva sistemului mix de vot din Moldova nu vor să renunțe la inițiativa lor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.